aiheesta, mitä meillä oli tuossa Raamatun tutkistelussa jo. Noin. Te muistatte viimeksi, kun mä olin täällä puhumassa, niin mä jaoin hiukan teidän kanssa sitä kokemusta, mikä mulla oli siinä vuodenvaihteessa uupumuksen kanssa. Ja tänään mä ajattelin, että mä jatkan siitä. Ja meidän Raamatun teksti tänään löytyy Galattalaiskirjeen 5. luvusta. Jos teillä on Raamatut, te voitte katsoa. Se on tuossa, siinäkin Raamatussa, se on sivulla 247 siellä Uuden testamentin puolella. Sivu 247, Galattalaiskirjeen 5. luku. Ja mä luen sieltä ensin jakeen 1 ja sitten jakeet 13 ja 14. Sivu 247, 5. luku, ensin jae 1 ja sitten jakeet 13 ja 14. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Ja jae 13. Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet, mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eikö se ole mahtava teksti? Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tänään mä haluaisin kysyä sinulta tällaisen retorisen kysymyksen. Koetko sinä olevasi vapaa? Me eletään vapaassa maassa täällä Suomessa. Meillä on uskonnonvapaus, meillä on sananvapaus, meillä on monenlaista vapautta. Mutta oletko sinä vapaa menneisyytesi haavoista? Oletko vapaa katkeruudestasi? Oletko vapaa elämäntavoista, jotka vahingoittavat sinua? Koetko sinä hengellisessä elämässäsi vapautta ja iloa? Vai onko sinun uskon elämäsi kovaa ponnistelemista ja yrittämistä? Nämä on tärkeitä asioita miettiä. Mä haluaisin, että me pysähdyttäisiin nyt ilon äärelle. Onko sinun elämässäsi iloa? Joku sanoi mulle, että suomalaisten ilo ei näy päälle päin, kun se on täällä sisällä. Se on semmoista syvää sisäistä iloa. Oletteko te samaa mieltä? Voiko semmoista iloa olla, joka ei näy päälle päin? Mä uskaltaisin väittää, että ei voi olla. Koska ilon luonteeseen kuuluu se, että se kuplii. Se kuplii. Ja kun se kuplii, niin sun väkisinkin sun suu menee hymyyn ja sun silmistä tuikkii jotakin. Sitä ei voi peittää, sitä iloa. Mä toistan täällä tosi paljon samoja asioita, mutta mä olin Piikkiön kohdalla tänään. Lähtenyt just Piikkiöstä, kun siellä pellolla alkoi kaarella niin upea merikotka. Ja se oli vielä aika matalalla ja hyvä. No mun oli tietty vaikea, että mä en aja kolariini sitä tiirastella, mutta se oli niin kaunis. Ja yhtäkkiä mä vaan tunsin tämän kuplinnan mun sydämessä. Ja mä sanoin ääneen taivaalle, että vau, wow, että sä oot tehnyt upeeta. Voi että sä oot tehnyt upeeta. Se ei ollut mulla mikään tietoinen asia, mutta se oli niin mahtava, niin uljas se näky, se merikotka siellä. Ja tähän, ystävät, Jumala haluaa vapauttaa sinut iloitsemaan. Eli tänään me katsomme vähän tätä tekstiä ja me pohdimme siitä, mistä Jeesus on meidät vapauttanut ja mihin hän on meidät vapauttanut ja mitä tällainen vapaus tarkoittaa meille. Muistakaa se, että kun Paavali kirjoittaa tätä tekstiä, niin hän on, missä hän taas tällä kertaakin on? No siellä vankilassa. Eli mitä ilmaisemmin hän ei puhu sellaisesta vapaudesta, joka liittyisi näihin ympäröiviin olosuhteisiin, vaan hän itse on kahleissa ja silti hän kokee, että hän on vapaa. Ja Ja sitten tämä kuitenkin jatkuu tämä teksti. Tai tämä yksi teksti, tämä jae yksi sanoo, että pysykää siis lujina, älkää alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Meistä tuntuu hullulle, kuka nyt, kun on kerran päässyt vapaaksi, niin halusi mennä takaisin orjuuteen. Oletteko te muuten kuullut, että linnut on joskus tällaisia, tai jotkut eläimet, että jos ne on ollut kauan aikaa häkissä, niin niillä ne saattaa palata sinne. Ja tiedättekö te, miten apinoita otetaan kiinni? Tämä on tarina, jonka mä oon kuullut hirveän usein. Pannaan sellainen astia, että sen apinan koura mahtuu siitä tällä tavalla sisään. Ja sitten sinne astian pohjalle laitetaan jotakin, mistä se oikein tykkää. On jotain pähkinöitä tai mitä. Ja se pannaan se astia sinne, millä niitä apinoita on. Ja sitten se apina menee sinne ja työntää sen kouransa sinne kupposeen. Ja se on haistanut, että täällä on just niitä, mitä mä haluan. Ja se ottaa nyrkin, mutta se nyrkki ei mahdu siitä ulos. Mutta se pitää vaan lujasti kiinni. Se ei avaa sitä nyrkkiä. Se näkee, että ihmisiä tulee, sitten se alkaa keikuttaa ja kirkua. Mutta se ei avaa sitä nyrkkiä, että ne putoisi ne pähkinät sinne ja se lähtisi pois. Ja me ihmiset ollaan joskus tällaisia myös. Se vapaus on meille mahdollista. Mutta me työnnetään meidän käsi sinne, mikä meitä orjuttaa. On se sitten se katkeruus tai se jotkut aineet tai joku semmoinen asia meidän elämässä. Riippuvuuksiahan on monenlaisia. Monenlaisia riippuvuuksia voi olla. Ja me vaan pidetään kiinni ja sitten me, joo, mä haluan kyllä tästä irti, mä haluan. Mutta me ei avata. Se saattaa olla meidän menneisyys. Mä en tiedä, onko teille koskaan käynyt niin, että asiat pyörii mielessä. Mutta sehän kuuluu traumaan kyllä myös osaltaan, että ne traumaattiset kokemukset pyörii. Ja trauma aina tarvitsee sitä, että saa hoitoa siihen. Mutta sitten joskus tulee se kohta, että me päästetään irti. Jätetään ne traumapähkinät ja ne ikävät kokemukset, ne sanat, joita me ollaan kuultu, millä meitä on loukattu, niin jätetään ne sinne ja päästetään irti ja lähdetään siihen vapauteen. Eli Paavali sanoo, että meidän tulee pysyä lujina, että me ei mennä sinne samaan, mistä meidät on vapautettu siihen orjuuteen. Ja sitten, anteeksi, mun pitää katsoa tässä kännykästä, koska nyt kävi niin, että mun paperit unohtui kotiin ja sitten poika lähetti mun saarnan tällä tavalla tekniikan kautta. Ja Paavali, kun kirjoitti näille kalattalaisille, niin tämä Kalattiahan on nykyisen Turkin alueella. Ja just niin kuin me puhuttiin siitä Filippin seurakunnasta, se oli pakana seurakunta, niin myös tämä kalattalaiskirja. Ja tässä on nyt ihan sama tilanne kuin siellä Efesossa oli. Eli Kalattiaan on tullut näitä juutalaiskäännynnäisiä, jotka edelleen luottaa siihen lakiin. Ja Paavali sanoo kalattalaisille jopa sillä tavalla, että miten te voitte olla näin typeriä, että te menette takaisin tähän lain orjuuteen, kun Jeesus on teidät siitä vapauttanut. Ja nämä uudet opettajat alkoi tosiaan painostaa näitä uskoon kääntyneitä ajatuksella, että pelastus kulti juutalaisuuden kautta. Ja sitten Paavali sanoo jakees 2, katsotaan vähän sitä, ja luku 5. Minä Paavali sanon teille, jos annatte ympäri leikata itsenne, teille ei ole Kristuksesta mitään hyötyä. Tämäkin on aika isosti sanottu. Miksei Paavali vaan sanonut, että okei, no jos te nyt niin kauheasti haluatte, niin menkää nyt sitten siihen juutalaisuuteen. Ja uskokaa Kristukseen ja antakaa hänen pelastaa teidät. Mutta Paavali sanoi, jos te menette sinne, tai jos sä oot ollut siellä juutalaisuudessa, jos sä oot alkanut seurata Jeesusta ja sä palaat sinne, niin Jeesuksesta ei ole mitään hyötyä. Miksi? Miksi tämä on asia, missä ei voi tehdä kompromissia? miksi jos mulla on vähänkään semmoinen ajatus, että mä pidän neljättä käskyä, muistakaa pyhittää lepopäivä. Että sillä on jollain tavalla merkitystä mun pelastukseksi. Niin miksi on pakko sanoa sitten, Jeesuksen uhrilla ei ole mitään hyötyä sulle. Se johtuu siitä, että niin kauan kun me luotetaan yhteenkään meidän omaan tekoomme, se pyyhkii pois Jumalan armon. Koska armo on vaan silloin, kun se on puhdasta armoa. Ymmärrättekö te? Jos siihen armoon lisätään yhtään minua itseäni ja minun omaa tekoani, silloin ei ole kysymys enää armosta. Silloin on kysymys jostakin sellaisesta, mitä minä olen ansainnut. Ja tällaista ajatusta, että teoilla, kuten lain pitämisellä, on jonkinlainen pelastava vaikutus meidän elämässäni, niin kutsutaan lakihenkisyydeksi. Ja nyt mä haluan tehdä tämän selväksi. Lakihenkisyys on eri asia kuin se, että minä haluan olla kuuliainen Jeesukselle, koska minä rakastan häntä. Ne on kaksi eri asiaa. Meitä adventisteja usein syytetään siitä, että me ollaan lakihenkisiä. Ja varmaan meillä onkin valtava taipumus siihen. Varmaan onkin. Se on, koska tämä armoasia on niin vaikea, niin meillä on taipumus siihen. Mutta se, että mä haluan olla kuuliainen Jeesukselle, niin ei tarkoita lakihenkisyyttä. Se on rakkautta. Jeesus sanoi, jos te rakastatte minua, niin mitä? Te pidätte minun käskyni, koska minä haluan. Hän on mulle niin rakas. Ja mä tiedän, että mehän tiedetään Raamatusta, mikä murehduttaa pyhää henkeä enemmän. Mitä siellä sanotaan? Älkää murehduttako pyhää henkeä, jonka olette saaneet sinetiksi viimeisinä päivinä, vaan hyljätkää kaikki. Hyvä Kalevi, kun sanoi, että meidän pitäisi osata nämä ulkoa. Kaikki katkeruus, kateus, kiukku, ylpeys. Se, että me satutetaan toisiamme, se satuttaa meidän Jeesusta. Ja siksi me halutaan olla uskollisia, koska nämä käskythän kertoo meille, mitenkä me kohdellaan toisia ihmisiä, eikö vaan? Ja miten me vietetään aikaa meidän Jumalan kanssa. Ja nämä käskyt on ikuisia, nämä ei lähde koskaan pois. Mutta meidän motiivi on se, että me rakastetaan. Lakihenkisyys on sitä, että minä teen. Ja siksi minua rakastetaan. Minä teen ja siksi minä olen hyvä. Minä teen, siksi minä olen vähän toisten yläpuolella. Mutta kuuliaisuus ei ole lakihenkisyyttä. Mä käytän tästä lakihenkisyydestä myös sanaa uskonnollisuus. Uskonnollisuus vastakohtana terveelle hengellisyydelle. Terve hengellisyys on sitä, että minulla on suhde Jeesukseen. Se ei ole sitä, että mä oon kuullut Jeesuksesta. Se ei ole sitä, että mä osaan tehdä hienon teologisen paperin Jeesuksesta, vaan se on sitä, että minä tunnen Jeesuksen. Mä oon saanut kokea hänen armonsa omalle kohdalleni. Uskonnollinen ihminen taas, hänellä taas ei ole suhdetta Jeesukseen, tämmöistä läheistä suhdetta Jeesukseen, vaan hänelle uskonto on ehkä tapa. Hänelle uskonto on nimenomaan sitä itse yrittämisestä. Ja hän noudattaa Jumalan lakia pelosta enemmän kuin rakkaudesta. Ja silloin harjoitetaan kuuliaisuutta, jotta sopisi joukkoon ja näyttäisi tosi uskovalta. Uskonnollisuudelle on tyypillistä ahdistuneisuus siitä, että on niitä, jotka poikkeavat normeista. Eli uskonnollinen ihminen, se kaikki täytyy mennä just niin, kun hän ajattelee tämän oikein. Hänen on tosi vaikea antaa tilaa toisille. Pitää erilaisesta musiikista, pukeutua eri tavalla ja niin edespäin. Ja sitten uskonnollinen ihminen tuomitsee toisia, hän arvostelee toisia, hän on aina oikeassa, hän on ylpeä, hän on rakkaudeton, hän on erittäin ankara muita kohtaan, mutta myös itseään kohtaan. Hän on katumaton ja hän on kyvytön pyytämään anteeksi. Osaatko sä pyytää anteeksi? Se on tosi tärkeä taito. Meidän turha siis kaikkein yksi suuri virhe, mitä vanhemmat tekee, on se, että ne laittaa sisarukset pyytään toisilta anteeksi, eikä ne ole koskaan näyttänyt esimerkkiä. Sen esimerkin pitää alkaa puolisoista, kun lapset huomaa, että puolisoilla on erimielisyyksiä, että ne menee toistensa luoksi ja lasten kuulen sanoo, minä olen pahoillani. Että äiti menee lapsensa luoksi ja sanoo, että hei, mä oon tosi, tosi pahoillani, että mä nyt loukkasin sua ja halaa sitä ja sovitaan. Me ei voida vaatia meidän lapsilta jotain semmoista, mihinkä me ei näytetä esimerkkiä. Ja myös seurakunnassa meidän tulee osata pyytää anteeksi toiselta ja mieluummin mahdollisimman nopeasti. Ja Jeesuksen ajan juutalaisuutta ja tätä Paavalin ajan juutalaisuutta voi hyvinkin kuvata tällä sanalla uskonnollisuus, koska siitä oli rakkaus jo kokonaan kadonnut. Ja tämä uskonnollisuus on todella vakava synti, tämä lakihenkisyys ja uskollisuus. Se on synti, siis todella paha synti. Se ei ole vain erehdys, vaan se uhkaa meidän iankaikkista elämää. Koska me ei voida olla pelastettu, jos me luotetaan meihin itseemme. Koska silloin, jos me luotetaan meihin itseemme, niin me ei ole tajuttu ollenkaan, mistä tässä on kysymys, tässä koko meidän pelastusasiassa. Ja tämä ajatus, että Jumalan rakkaus ja pelastus ansaitaan, niin se on valitettavan totta monen elämässä tänä päivänä. Mä muistan kauhukseni, kun mun pojat oli pieniä ja me asuttiin siellä Kyproksella ja sitten oli tommonen lasten kertomus. Mä en enää muista, meitä oli hirveän monesta maasta. Meitä oli vaan 40 jäsentä siinä kirkossa, mutta meitä oli varmaan noin ainakin 15 eri kulttuurista ja maasta. Ja se oli ihana kirkko, mutta silloin oli vieras puhuja, se tuli vielä sitten jostakin ja se piti lasten kertomuksen. Niin tiedättekö te, mitä se opetti niille? Se opetti, että kun sä oot kiltti, niin Jeesus rakastaa sua. Mä olin silloin pastorin vaimo ja mun piti yrittää olla kunnolla, että mun mieheni työ ei menisi vaikeaksi. Mutta tämä lastenkertomus raivostutti mua niin suuresti. Mun piti pitää uusi lastenkertomus pojille, kun päästiin kotiin. Että ei todellakaan pidä paikkaansa. Jeesus rakastaa sua aina. Mutta tämä on niin iskostettu meidän mieleemme. Mutta niin ihanasti Roope sanoi, että silloinkin kun me tehdään virheitä, niin se ei muutu se Jeesuksen rakkaus mihinkään. Ja tämä vapaus tosiaan, mistä Paavali puhuu, mitä hän haluaa, että me pysytään siinä vapaudessa, niin se on myös vapautta tästä tekojen orjuudesta. Se on vapautta. Tiedättekö te, miltä se tuntuu, kun siitä ihan oikeasti vapautuu? Tiedättekö te, miltä se tuntuu? Mä en ole ihan varma, tiedäks mä vielä, että mä voisin kuvata. Mä luulen, että mä oon aika lähellä, mutta muhun on niin iskostettu tää lapsuudesta asti. Tää kuuliaisuus ja tää tekeminen ja kunnolla oleminen. Että tää on todella iso, vaikea asia ollut minulta. Mutta se on sitä, että mä oon vapaa olemaan oma itseni. Mä oon vapaa olemaan oma itseni sellaisena kuin minä olen. Mä oon vapaa pitämään niistä asioista. Vapaa tykkäämään siitä musiikista, mistä minä pidän. Iloitsemaan niistä asioista, mitkä tekevät mulle hyvää. Kun mä olin kasvoin, niin ei pelkästään sanottu, että se musiikki, mistä mä pidin, oli väärin, vaan meille tuli oikein semmoinen opettaja Yhdysvalloista, se oli joku musiikin tohtori, ja piti laskea niitä tahteja. Ja sitten kun se tahti ylitti tietyn rytmin, niin sitten se oli paholaisesta. Ja mä olin, että ei voi olla totta. Sitten kun me ei osattu vielä niitä laskea niitä rytmejä, me mentiin sitten niiden lista. Meillä oli se lista niistä musiikista. Mäkin tykkäsin jostain Dire Straitsista ja Bruce Springsteenista. Ja sitten mentiin sen luokse ja sanottiin, että no, onks tää paholaisesta? Että mikä tässä? Onks tää nyt? Meneekö tää? Me oltiin ihan hirveän huolissaan. Mä olin joku, en mä muista enää, joku ehkä 14-vuotias tai jotakin tällaista näin. Rakkaat ystävät. Tällaista elämää ei Jumala ole sinulle suunnitellut. Kun saat Jeesuksen oma, Pyhä Henki alkaa opettaa sinua. Pyhä Henki sinussa alkaa opettaa sinua asioista, mitkä ehkä ei ole hyväksi sulle. Sä huomaat, että sun maku muuttuu. Sä huomaat, mä huomasin tämän musiikkiasian sitten, kun mä olin jo paljon vanhempi. Mä kävin tosi paljon kaikissa rockikonserteissa ja muissa, ja mulla oli aina, että mä meen todistamaan. Mä oon siellä, koska mä meen todistamaan. Tosiasiahan oli, että siellä oli niin kovaa kaikkea, että ei siellä voinut edes todistaa. Sitten mä olin ehkä joku 19, kun oltiin Kallioniemessä mikä se Laitisen pastori olikaan? Taimo oli siellä edessä ja sanoi, että nyt jos te haluatte, että teidän puolesta rukoillaan, niin tulkaa tänne. Silloin oli YouTube oli tulossa Suomeen ja mulla oli liput varattuja. Mä ajattelin, että okei, no voihan mä mennä, mä mitään menet. Ja mä menin ja sitten Taimo Laitinen, mä en edes muista, mitä hän rukoili, mutta mä muistan tarkalleen, missä mä siellä Peurunpirtissä seisoin, siellä edessä yhden takan vieressä. Taimo rukoili ja yhtäkkiä siinä rukouksessa mä ymmärsin sen, että mä en voi enää kävellä sillä tavalla, että mulla on yksi jalka maailmassa ja toinen jalka seurakunnassa. Että sitten Jumala on armollinen ollut mua kohtaan, mä oon ollut lapsi, mä oon ollut nuori, etsinyt tietää, mutta nyt mä oon aikuinen. Ja nyt on tullut aika valita. Ja mä koin, niin kuin jotain tapahtui. Mullahan musiikki oli semmoista, että mä tein kaikki aina. Sanotaan, että ei pysty keskittymään. Mä kuitenkin LN ylioppilas, mä opiskelin aina sillä tavalla, että mulla musiikki soi. Eikä se ollut klassista musiikki, mikä soi. Siinä tapahtui jotakin. Ja silloin mä sanoin sille tyypille, jolla oli semmoinen lippu, että en mä tuukkaa sinne U2-konsertille. Että toivottavasti sulla ei ole mitään ongelmaa saada sitä. Ja sen jälkeen mua ei ole enää kiinnostanut. Elikkä tällä tavalla Jumala sinua kasvattaa. Ei pakosta. Ei niin, että joku tulee sulle koko ajan naputtamaan, ei saa, noin, toi on niin paha, ei, noin. Vaan kun sä annat elämäsi Jeesukselle, niin hän alkaa kasvattaa sinua. Ja sitä on se vapaus. Ja laki on siitä ongelmallinen, että se ei koskaan puhdista meitä synneistämme. Ei koskaan. Se on vaan peili, joka vie meidät ristin luokse. Ja Paavali sanoo tämän itse näin roomalaiskirjan 7. luvussa jakeessa 21-24. Huomaan siis, että minua hallitsee tällainen laki. Haluan tehdä hyvää, mutta en pääse irti pahasta. Sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain, mutta siinä mitä teen, näen toistuvan toisen lain, joka sotii sisimpäni lakia vastaan. Näin olen ruumissani vaikuttavan synnin lain vanki. Minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Ja me tiedetään Paavalista sen verran, että hän taatusti on tehnyt parhaansa. Hän aina heittäytyi kaikkeen 100-prosenttisesti. Ja sitten hän jatkaa. Kiitos Jumalalle. Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden, niin minun sisimpäni noudattaa Jumalan lakia, mutta turmeltunut luontoni synnin lakia. Ajatelkaapa se, että me halutaan, koska me rakastetaan Jeesusta, niin me halutaan olla hänelle kuuliaisia. Niin Jeesus näkee sen, Jumala näkee sen jo kuuliaisuutena. Niin kuin Paavali sanoi, täällä sisimmässä noudatan sitä, vaikka oikeasti en. Niin täällä sisimmässä noudatan sen. Ja kun Jumala katsoo sua, kun sä oot antanut elämäsi Jeesukselle, niin hän katsoo, että kyllä tämä on sitten täydellinen tämä mun poika. Kyllä se on sitten täydellinen toi mun tytär. Koska hän näkee meidät poikansa Jeesuksen täydellisyyden kautta. Ja se vapaus, johon Jeesus on meidän vapauttanut, niin on vapautta tuomiosta ja epäonnistumisen pelosta. Se on vapautta elää omana itsenäsi. Ja epäonnistuminen, virheiden tekeminen on okei. Voi että, niin monet jättää tekemättä asioita, koska ne pelkää epäonnistumista. Niiden luovuus ei pääse siihen kukkaan. Uskalla ottaa vastaan mahdollisuuksia, koska he pelkää epäonnistumista. Ja sitten vielä uudestaan mä luin tämän jakeen 5.14. Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan. Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Kaikessa on kysymys rakkaudesta Jumalaa ja lähimmäistämme kohtaan. Ystäväni, jos tänään kun mä kysyin, että koetko sä iloa sydämessäsi olosuhteista huolimatta, niin jos se vastaus on, että en kyllä edes muista, mille ilo tuntuu, niin voisiko olla, että sun elämässä on joku semmoinen asia, joka orjuuttaa sinua ja huolestuttaa sinua niin, että sä et ole päässyt sinne iloon. Päästä irti siitä, että sä löydät sen ilon. Ja Jeesus sanoi, että Matteuksen, avataan vielä Matteuksen evankeliumi. Ja tässä on nyt meidän viimeiset jakeet tässä saarnassa. Matteuksen 11.28. Tutut jakeet meille. Siellä Jeesus sanoo näin. Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ja 29. Ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Lepo löytyy nöyryydessä. Jeesuksen yhteydessä ja nöyryydessä. Ja miksi nimenomaan nöyryydessä? Sen takia, että nöyrä ihminen ei koe tarvetta verrata itseänsä toisiin. Mä huomaan, että kun mä vertaan itseni toisiin, niin silloin mun rauha katoo. Se lähtee heti tuosta ikkunasta. Silloin mulla on heti hirveä määrä ongelmia ja asioita, mitä mulla ei ole ja noilla on ja niin edespäin. Ja mitä mä en ole saavuttanut ja muut on saavuttanut. Mutta nöyrä ihminen ei koe siihen tarvetta, vaan hän sanoo, että mun on hyvä näin. Mä oon taivaan isä tosi kiitollinen siitä, että mä saan olla juuri näin. Mun elämä on mennyt näin. Mä näen, että sä oot johtanut mua. Mä näen, miten sä oot auttanut mua. Ja kiitos näistä vaikeistakin kokemuksista, joita minulla on ollut. Ja ylpeyden mukanahan tulee aina kateus. Mutta nöyrä ihminen ei myöskään koe kateutta, vaan hän voi iloita toisen ihmisen onnistumisesta. Se on muuten mitta. Se on mitta siitä, että missä me mennään. Että jos meille tulee kateus. Mutta jos me voidaan ihan oikeasti hyppiä kotona riemusta siitä, että joku sai sitä, mitä mekin oltaisiin ehkä toivottu itsellemme, niin silloin me ollaan jo tosi pitkällä tässä nöyryydessä, josta Jeesus puhuu. Tämä ehtoollinen, jota me käydään kohta viettämään, niin tämähän on nimenomaan muistojuhla myös siitä Jeesuksen osoittamasta nöyryydestä ja palvelusta. Ja me tiedetään, että Jeesus laitettiin sinne ristille kateudesta. Muistatteko? Pilatuksesta sanotaan. Mutta hän tiesi, että juutalaiset olivat tuoneet hänen eteensä, eli Pilatuksen eteen pelkästä kateudesta. Kateus oli se ihmisten motiivi, miksi Jeesus vietiin ristille. Ja Jeesus otti sen vastaan. Vaikka hän olisi voinut sormia napauttamalla saadaan ne kaikki kumoon. Hän oli todellinen supermies. Mutta Jeesus antoi sen tapahtua. Ja tänään kun me käydään ehtoolliselle, niin Paavali myös sanoo meille siellä Korintolaiskirje 11. luvussa vähän vakavatkin sanat. Me luetaan näistä tekstistä myöhemmin, mutta täällä jakeessa sanotaan 27. ensimmäinen Korintolaiskirje 11. luku 27. Niinpä se, joka arvottomalla tavalla syö tätä leipää ja juo Herran maljasta, tekee syntiä Herran ruumista ja verta vastaan. Jokaisen on tutkittava itseään ennen kuin syö tätä leipää ja juo tästä maljasta. Se, joka syö ja juo ajattelematta, että kysymys on Kristuksen ruumista, syö ja juo itselleen turmion. Me ollaan jo täällä. Miten me ehditään valmistautua siihen, kun me otamme ehtoollista? Sillä tavalla, ystävä, että me hiljennytään nyt rukoukseen. Ja annetaan pyhän hengen tutkia meidän sydäntä. Jos siellä on joku kauna, tuodaan se Jeesukselle. Jos siellä on ylpeyttä, tuodaan se Jeesukselle. Jos siellä on ylpeyden sisarta kateutta, tuodaan se Jeesukselle. Ja vaikka ne tunteet ei heti muutu, niin älä siitä huolehdi. Vaan se, että sä tuot jo sen Jeesukselle, tarkoittaa sitä, että sinä olet luovuttanut sen hänen käsiteltäväksensä. Hiljennytään rukoukseen. Ja ensin ollaan hetki hiljaisuudessa. Toi oli hyvä idea. Ne, jotka pystytte, niin noustaan me muutkin rukoukseen. Hiljennymme ja sitten päätän yhteisesti. Rakas taivaallinen pyhä Isä, tänään me olemme sinun edessäsi, koska me tiedämme, että me tarvitsemme sinun armoasi. Me käymme yhdessä tähän ehtoollispöytään, tietäen, että se on meille uskon tunnustus siitä, että pelastus on meille yksin armosta, Jeesuksen Kristuksen kautta. Isä, sinä näet meidän sydämemme. Sinä tiedät ne ajatukset ja tunteet, mitä siellä on. Me olemme jättäneet nyt sinun ristisi juurelle, Jeesus, meidän ylpeytemme, katkeruutemme, anteeksi antamattomuutemme, kateutemme. Kaiken sen, mikä on pitänyt meitä siinä orjuudessa, josta Jeesus, sinä olet tullut meidät vapauttamaan. Me pyydämme, että sinä annat meille uskon lahjan, että me voimme uskoa, että sinun armosi riittää pelastamaan meidät. Ja me pystymme ottamaan nöyrin mielin vastaan. Jeesuksen nimessä, aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Täällä Adventtikirkossa